کاکا هەمانجار گتر خۆشاتەوە بەڕامەکانی بەشی کوردی دەنگی ئەمریکا. ئەمڕۆ ئیسلام لە هەر کاتێکی تر ڕادیکاڵتر و توندتیشتر بووەتەوە، لەوانەیە بۆ ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست ئەمە کارێکی ئاسایی بێت. بەڵام ئەم نەخۆشیە چۆن گواسترایەوە ڕۆژاوا و تەشەنەی سەند و واسەری هەڵدا؟
پێم وایە سەرچاوی ئەم دۆخی ئێستا بەشێکی قەیرانێکی فکریە لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست و لە ئەفریقا و تەنانەت لە ئاسیاش، و بەشێکیشی ئەو قەیرانە ئابوورییە کە هەموو ناوچەکەی گرتووەتەوە. لەگەڵ ئەوەشدا هۆکاری ئەوەی کە ئەم دیاردە لە ڕۆژاوا بینین دیارە ئەوەیە کە ژمارەیەکی ئێجگار زۆر خەڵکی سەر بە نەتەوەی جۆراوجۆر و سەر بە ئاینجای جۆراوجۆر هاتوونەتە وڵاتانی ڕۆژاوایی، لەوێ نیشتەجێ بوون و لەو ئازادی و دیموکراسیە کە لەوێ بووە کەڵکیان وەرگرتووە. ئەبێ ئەوەشی لێ زیاد بکەین کە پێشکەوتنی تەکنۆلۆژی و ئەو پەیوەندیە ئاسانەی کە ئێستا دەکرێت لە هەموو جیهاندا بەرقەرار بکرێ ئەوەش یارمەتی دەربووە.
بەس ئەو ئازادی کە باسی دەکەین کە ڕێگای داوە بەم جورەها مزگەوت بکرێنەوە، تا چەند ڕێگای خۆش کردووە بۆ ئەم جورە ڕادیکاڵیزم ڕێژاتی؟ ئەوەی سوپاسی ئەو وڵاتانە بکەن کە ڕێگەیان پێدراوە ئاینەکەیان پراکتیس بکەن.
تزاین چۆن ئەم مەسەلەکە دوو بەشە، بەشێکیان ئازادی ئاینەکە لە دەرەوە هەیە کە ئەوە ئازادی دەدا کەنیسە بکرێتەوە، کلیسا بکرێتەوە، مزگەوت بکرێتەوە، حسینیەی شیعەکان بکرێتەوە. ئەمە بەشێکی ئەو ئازادیە. بەشێکی تری دێتە سەر مەسەلە بیر و باوەڕ و ئیدۆلۆژیەکەی کە من زۆر لەسەر ئەو باوەڕم کە بەشێکی کەمتری دێتە سەر ڕێک بۆچوونێکی ئیدۆلۆژیکی ئیسلامی تندڕە، و تا ئەوەی سەرچاوی کەی ئەو ئاڵوگۆڕ و ئەو بارودۆخە سیاسیە دژوارە بێ کە لەو وڵاتانەی پێکەپێوترێ وڵاتانی ئیسلامی ئێستا زاڵە. مەبەستم ئەو ناکۆچیانەیە کە ئێستا هەیە، ناکۆچیەکانی سەرەتا ناکۆچیەکانی فەلەستین، مەسەلەی فەلەستین، دواتر کێشەی تالبان و هاتنە سەرکاری کۆماری ئیسلامی لە ئێران و دوایە ئەلقاعیدە و ئەم بارودۆخی کە ئێستا هاتووەتە پێشەوە، و ئەوەی کە لە وڵاتانی ئیسلامی و لە وڵاتانی کە موسڵمانی زۆرتیایە لە وڵاتانە بەردەوام دیکتاتۆری سیاسی بووە، و ئەم دیکتاتۆریانە خودیارە خودی ئەوەی ئەمە ناگەیەنە کە ئەبێ ئەو بیروبۆچوونانە پەیدا بێ، بەڵام ئەو دیکتاتۆریانە کە لە وڵاتەکەی خۆیان بەشێکی زۆریشیان پشتیان بە ئیسلامەوە بەسووە، تەنانەت لە پێش هاتنە سەرکاری کۆماری ئیسلامی ئێران ڕژیمی شاش زۆر بەلایەوە گرنگ بوو، شیعەگەری و ئیسلامی زۆر بەلایەوە گرنگ بوو. ئەم وڵاتە دیکتاتۆریانە هەموویان لەلایەن دەسەڵاتدارانی ڕۆژئاواوە بە ئەمریکاش و بە وڵاتانی تریشەوە لە باری سیاسی و ئابووریشەوە پشتگیریان لێکراوە. ئەمە ڕەنگدانەوەی ئێستا ئەبینین لە دژایەتی کردنی ڕۆژئاوا کە گوایە ئەمە ڕۆژئاواە وای کردووە کە ئەم بارودۆخە لە وڵاتانە بێتە پێشەوە، کە تەبعا من پێم وانییە وەتە
خودی ڕۆژاوا تا چەند کاریگەری هەبووە لە دروستبوونی ئەو جۆر ڕێکخراوانە کە زۆرجار بە پێ پێداوستی و بەرژەوەندیەکانیان.
دەزانی ئەم ڕێکخراوانە بەشێکیان ئەگەڕێتەوە بۆ بیرمەندانی خودی ئەم ئاینانە بە تایبەتی ئیسلام، ئەوانەی کە لە سەرەتای سەدەی بیستەمەوە بە تایبەتی لە میسر و لە تاڕادەیەکی کەمتر لەبەرەوە دواتر لە ئێرانیش پەیدا بوو. بەشێکی ئەوەیە، بەڵام بەشێکیشی لەو سۆنگەوە دەسەڵاتی ڕۆژئاوا و بەتایبێت ئەمریکا تاوانبارە لەم کارەدا ئەوەیە کە ئەوان لە کاتی شەڕی سارددا بۆ بەرەنگاربوونەوە لەگەڵ یەکێتی سۆڤیەت و ئەوەی کە ئەو وەختە ئەوان پیانەوت کۆمونیزم و سەرچاوەی کۆمونیزم، ئەوان لە ئایدیۆلۆژیەکە گەڕان لە ناوچەکەدا بۆەوە بتوانێت بارتەقای کۆمونیزم بکە و گەنجان و پێشکەوتو خوازانێک کە لەوێ هەن دووریان بخاتەوە لە بۆچوونێک کە لە یەکێتی سۆڤیەت نوێنەرایەتی دەکرا و پشتگیریان کرد بەم چەشنە لە ئەو ئاینانەی کە بەرامبەر بە یەکێتی سۆڤیەت دەوەستانەوە، کە بەرجەستەترینیان هەڵبەت تالیبان بوو. بینیمان دوای ئەوەی کە هێزەکانی یەکێتی سۆڤیەت ئەفغانستانیان داگیر کرد بۆ دەرکپەڕاندنی سۆڤیەت لە ئەفغانستان، ئەوان پشتگیریان لە تۆڕەوە ئیسلامیەکان و لە تالبان کرد، و دواتریش دیسان لەبەر خاتریەوە دوای حکوومەتی شاه ئێران نەکەوێتە دەست یەکێتی سۆڤیەتەوە، لەوێش پشتگیریان کرد لە ئیسلامی شیعە بۆ ئەوە کە نەکا لایەنی چەپ و لایەنگرانی کۆمونیزم بتوانن بێنە سەرکار. اگر لو رو چاوی لبکی من پیوای خطای کی زوریان بوشم کو یارمتی همو نوعی یارمتیان داون
بس که احمد او کومونیزمی که جاران شریان دکرد و ترسیشان لیه بو و استاکش هیانا کاماما ترسی دار ترابو رجاوا اسلامی رادیکال و یا خود کومونیزم
من پیموی او وقتی کم تر مسئله خودی ایدئولوژیه که بو او وقتی زیادتر ده صلات بو اوان برانبر با ده صلاتی یکیتی سوویت خباتیانه کرد و دیانویز لناوچه جیر نفوزی اوان کم کنه و لناوچه جیر نفوز و ده صلاتی خویان زیاد کنه و بلام استا که اوز عبو جورن نماوه استاج مثلا که ایدئولوژیگ نیا حزا کم لیرده سرنجی بیسران راب کشم بو تویجری که پاکستانی هی بناوی اکبر احمد که کاتی خوی لگل دزگای امنیکانی پاکستان هاوکاری کدوی استاد تویجی نواکا لیکی لدزگیکانی امریکا او بلی کولی نوی چی زور قوم اثبات یکا که تناند لناو القاعده شا و تناند لناو هیزتون دروکانا اگر بگرری تو بو سرچاوکانیان جور کشی چی اشیرتی تیایا زیادتر لوکا کشی چی آینی بید و او اثبات یکا یا ببوچونی خوی باز لو کش عشیدت یعنی که کسر تاوکی دست روجهلات بود چه بریتانیا که یکم جار هاتو تجورو چه دوی اوج امریکا که وقتی خوی ده صلاتی که زوری انداو با بنمالی آل سعود و بنمالکو عشیدتکانی تری لای یمن و اوانی ان بیبش کردوا بوی من پیم وای استاش مسئله که کم تر ایدئولوژیه اما بینه اگر بینین که جون مکین سناتوری کوماری خوازی امریکایی تیدایا و ابو بکر بغدادی جلوینا کدایا یعنی او وقتانا که اولاین لامریکا پی خوش بود دجایتی بشار اسد که زور دربست نبود چه ایدئولوژی اگده تجوروا اوان دربست بون بزانن چه هیزه که بتوانی برجواندی اوان بپاریزه و او سردمه پیانوابو او هیزه برجواندی انا پاریزه بلان کماوی چی تپر بو و بشار اسد نروخا درکوت که حالی چی کشنده ان کردوه
که احمد لکات شکستی سوویل برانبرو که باز ذکرید افغانی عربی القاعده اوان کلوی بون زوری لمانه روشتن بو چشنیا و کوتن شر اوانه و هروها روش اوان بطیبتی امریکا شرمتیان دا استاکه نوشکانی بولکان چه اوان و چه ترکیه و که پردیکن بو اروپای روش اوان تا چند اسلامی او نوشه مترسی اتوانی درست بکاتن بو سر روش اوان
من پی باید تا استج مترسی که ان درست کردوه لبر خاطری اوان که خودی روش اوان و امریکا بطیبتی بحکم اوی ترکیه اندامی ناتوه و کندیده چیش بو بو چون جونوله چیتی اروپا اوان زور شانازیان به ترکیه کرد و زور شانازیان بم حزبه و کرد حزبی اکپا لبره و پیانواب و اسلامی که معتدله که نه کماری اسلامیه نه طالبانه و نه القاعده و عربستانیشه بلام بکرده و در کوتوه که امانیش ورده ورده هل سر همان هیل خریکن ارون و اوها و پاریه نزیکی که ترکیه و بطایبتی حزبی ده صلات داری ترکیه لجر ده صلاتی اردوغان لگل داعش و لگل جبهة النصر و اوانه کردویان لگل سر مسئله سوریه او نشانی دا وک بلای امانه ری خوش کرن و استا فایده نیه هزار اردوغان و داوود اوغلو رتب کنو بلام او درک توک ترکیه به تایبتی پردبازی چی زور زور لبار بو بوتن درو اسلامی کان بو اول ولاتانی اروپا و بغشتی لروج او بگرنو یعنی هاتو چوب کن بو سوریه و بو عراق و بو شونکانی تریش
کاغ احمد زور جار بزوتنوی رزگاری خوازی گلان و بزوتنوی اسلامی تند روکان دخرین یک است و به همان چال سیر دکین و به توی روز نویانده ون هر بونه اونه رخرابه وکو پارتی کرگرانی کردستان که پایل 9 میلیون ها کسان هیا چون دروانه او جوره دیدو بو چونه
امیش حاله چی زور زور دوره یا که رجوع کردی یعنی اوان بپی بر جهاندی خوان جولانه تو هر کار کتی انوابو رکستنیک حزبی چی سیاسی بزوت نویی چی رزگاری خواز دجایتی اکا لگل بر جهاندی تکتیکی و استراتژیکی اوان کوتونه تا او چشنه کاتگوریز کردنیان و کل مسئله پیکاکا پیشات و دنا معقول نیه استاش هر عایم رو که قصد کن دوای او همون توانه بربریانی که داعش کردویتی هیچ تا هیچ هیزی که روش آوائی و هیچ دزگایی که رسمی روش آوائی به داعش ناله تروریست کچی به پیکاکا و بو کسانی که پشجیری که زور قائم و گرم و گرع کردوه و به تایبت او قرمانیتی هره گوری که ئێستا بووە بە جێگا ومێدێکیش لە تەواوی دنیا ئەوی لە کۆبانی کە کراوە ئەو لایەنگران ئەو کەسانە بە تەروریست دانن. من پێم وایە مەسئلەکەیان لێرەشدا هەر دێتە سەر ئەوەی کە ئەوان چ بەرژەوەندیەک ئەپارێزن. ئێستا تورکیا هەموو مخالفینی خۆی بە تەروریستە زانێ، ئێران هەروە، حکوومەتەکانی ناوچەکە ئەوانی تریش هەروە، لە حاڵەکە خۆشیان حکوومەتی تەروریستین کێ ئەتوانێ بڵێ کە حکوومەتی بەشار ئەسەد حکوومەتێکی تەروریستی نییە؟ یا کۆماری ئیسلامی ئێران کە تەروریستی نییە، کە بالفعل تەروریشی کردووە لەناو خۆی لە دەرەوەی وڵاتیش کردوویەتی. بەڵام چییە ئەمریکا لەگەڵ ئەوان و لەگەڵ کێ و کێ و کێ دانیشێ ئەمە ئەوانەی تر بە تەروریست دانێ؟ من پێم وایە ئەمە هەڵەیەکی گەورەیە کە کردوویانە، و هەڵەکەش وە نەبێ هەڵەیەکی بە لە دەستیان دەرچوبێ، بەڵکو بە بەرنامە و بۆ زانیویانە چیەکەن. لەبەر ئەوە تورکیان پێ مهم بووە، لەبەر ئەوە ئەو پێگەی ناتویان بەلاوە مهم بووە، وەک عەرزم کردی ئەو مەسەلای ئیسلامی موعتەدیلە کەەوە نیشانی دا چەندەش موعتەدیلە، ئەوانە بەلایانەوە مهم بوو لەبەر خاتری تورکیە پێکاکەیان وەکو تەروریست دانا، و لەبەر خاتری زۆر وڵاتی تری زۆر حیزب و ڕێکخرا و بزووتنەوەی تریشیان بە تەروریستی داناوە، کە ئەمە هەڵەیەکی گەورەیە و ئەزموونیش ثابتی کردووەی تر. نمونەی بەرجەستەی ماندێلا بوو کە بە تەروریستیان دادە ناوەختی خۆی.
ئەحمەد ئەسکەندەری، لێکۆڵەر و شارەزای کاروباری ڕۆژهەڵەتی ناوەڕاست، زۆر زۆر سپاس.
زۆر سپاس بۆ ئێوەش.